kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira cɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ, ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsigi aw ma bi ko kura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan tɛmɛnen na an y'a ye ko kira Josue salen kɔfɛ waati min ganna o la, o kɛra waati gɛlɛn ni waati jugu ye Israɛl bɔnsɔnw fɛ. Hali k'a sɔrɔ o waati tun kɛra waati juguman ye, an ye Ala ka kɛnɛ yeleni a ka kantigiya ye. Matigi tun ye layidu min ta Ibrahima ni a bɔnsɔnw ye kumaboba ko la, o min tun ka kan ka bɔ Israɛl siya la, a ma ɲinɛ o kɔ. An y'a ye cogo min na Ala ye baara kɛ muso dɔ ka ɲɛnamaya la min bɛ wele ko Ruti. Ruti tun tɛ Israɛl siya dɔ ye, nka a tun ye danaya kɛ Israɛl ka Ala la ni a dusukun bɛɛ ye. Tuma min Israɛl bɔnsɔn mɔgɔ caman tun b'a la ka o kɔ don matigi Ala la ka don dafɛ jamana ka dinɛw la, Ruti ale ye ɲɛnatɔmɔli kɛ k'a kɔ don a fa ka dinɛ la ani ka tugu Israɛl ka Ala nɔfɛ. O la an y'a ye cogo min na Ruti taara Israɛl jamana fan fɛ ani a sigira dugu dɔ la min bɛ wele ko Betlehem. Ruti furula Israɛl ka cɛ dɔ ma min bɛ wele ko Boaz. O cogo la Ala tun ye ko min lantigɛ walisa ka Israɛl bɔnsɔn kisi ka bɔ o ka jurumuw la, o tun bɛ senna kamasɔrɔ diɲɛ kisiba tun ka kan ka bɔ Dawuda bɔnsɔn de la, wa o tun ka kan ka kɛ Betlehem n'o ye Dawuda wolodugu ye. Kisiba tun ka kan ka bangi yen de. An ka kalan nataw la an bɛna mɛn cogo min na Ala ka kiraw tun ye o kow fɔ kabila ani cogo min na kumabɔba nana ka o kow bɛɛ kɛ ka dafa sanji kɛmɛ yiri ka tɛmɛlen kɔ. Ala kelen de tun bɛ se ka o kow bɛɛ kɛ. Kira Dawuda ye kiraba de ye ka kɛ ni Ala ka kitabu senuman ye. A tɔgɔ fɔra siɲɛ da min na o bɛ se fo siɲɛ 1000 ma kitabu kɔnɔ. Yala i bɛ mun dɔn Dawuda ko la? Tuma dɔ i b'a dɔn ko kamele don min ye se sɔrɔ Goliyati cɛjanba kan ni tanfura ni kabakuru dama ye. Tuma dɔ i b'a dɔn fana ko Dawuda kɛra masakɛba dɔ ye Israɛl ani kira min ye zaburu fanba sɛbɛ. N'i bɛ o k'o dɔn o ka ɲi kosɛbɛ, nka i ka kan ka min dɔn Dawuda ko la o man kan ka dan nunu ma. Kamasɔrɔ n'i b'a dɔn ko Dawuda kɛra masakɛba ye Israɛl, n'i tun t'a dɔn a ye baara minnu kɛ fo ka kɛ mɔgɔba ye, o tuma o dɔnni ye mun ɲɛ i ma? N'i b'a dɔn ko Dawuda ye Ala ka kuma sɛbɛn min bɛ wele ko zaburu, nka a ye min sɛbɛn tigitigi n'i tɛ o dɔn, o ye mun ɲɛ sa? Balima lamɛnnikɛla, kira Dawuda ye kuma duman ni sɛbɛya kuma minnu sɛbɛ zaburu kɔnɔ, n'i b'a fɛ k'o dɔn ani ka Dawuda ka ɲɛnamaya k'o faamu, o tuma i ka to anw fɛ nin waati la ka bi kalan lamɛn ani ka kalansen duuru wɛrɛ lamɛn o min bɛ nana. Kira min nana ka kɔn Dawuda ɲɛ, yala i b'o dɔn wa? O ye kira Samuel de ye. Ala ye Samuel ɲɛnatumɔ walisa Israɛl siya ka se ka kɔsegi u ka matigi ma u ka Ala, kamasɔrɔ o dusukun tun yɔrɔ jɛyala Ala la. Bi an bɛna Samuel ka kitabu kalan. O kitabu senuman fana nafan ka bon kosɛbɛ kitabu tɔw cɛma. Kiraw ye o minnu sɛbɛ kamasɔrɔ a bɛ kuma kira Samuel ka kisa de kan ani masakɛ saba wɛrɛ ko la olu minnu kɔnna ka sigi masaya la Israɛl jamana la, Saul, Dawuda ani Solomani. I n'a fɔ an y'a ye cogo min na ka tɛmɛ, Ala tun ye ɲɛmɔgɔ di Israɛl bɔnsɔn ma i n'a fɔ Musa, Josue ani Samuel walisa ka o ɲɛminɛ ani ka kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Nka matigi Ala min tun ye u bɔ jɔnya la Misira jamana la, ale yɛrɛ de tun ye u ka masakɛ ye. Ala tun ye Israɛl bɔnsɔn yamariya k'o ka finiso jɔ walisa ale ka to fɛ. O cogo la a tun kɛra u ka masakɛ ye. Israɛl bɔnsɔn tun ka kan ka Ala kan minɛ ani ka tugu ale kelen pe de nɔfɛ. Nka Israɛl bɔnsɔn mɔgɔ caman tun t'a fɛ ko Ala ka kuntigiya ta u kan. U tun b'a fɛ k'a kɛ iko diɲɛ siya tɔw tumbe chugumina. Kamasake dosoro kabo adama bonson la, mit mina sigukuna. Ochugo la, ameni yoro kalankabo sura segina la ko. Israel bonson beyu laje, kata Samuel segere rama kafa eko afle. I korola. I denko otetama I sagona srafe. Ewa sisan, ika masake sigi ankuna. Ona anga kiriko nyanabo iko siyato. Mogo ya foko. Ika masake sigi ankuna. Uka anga kiritike. Umadia Samuel yi. Samuel yi ala deli. Matiki ya fo Samuel yi ko. O jamabe fion fin fo ye. Ika ukamene ka ubeke. Uma ibla uye nede bla walisa. Nekana sigi ukuna tun. Ube mi ke ela. Uye onyongon ke nila kabinine ulabo misira jamana la. Fokana se bima. Uye ne bla ka barake batu fin wara uye. Ay wasi san. Ika ukamene. Nga. Ika na nyine. U lasomni ko o masake ka keta wala. O yorobe soro Samuel folo sura segi verse nani fokonoton la. Ola, ama yeko ala kumana Samuel fe, ka fa yeko, jama e mifo, ko aka oke. No ye ka masake sigi, ukuna. Ala tinta fe ko Israel bonson ka masake were soro, ale ereko. Nga, ni adama bonson bana ala ka masaya la. Ala tina aere karaba ka sigi ukuna. O choko de la ama ye, Sura natala ko, Samuel ye tche do sigi Israel bonson kuna, mi be wele ko Saül. Kitoba foko, Samuel ye turu mene, kata bon Saül kuna. Urobe soro, Samuel folo sura tan verse kelena. Kira wala ma saraka la seba, wala masake, tume sigi ochoko de la Israel bonson ka siyala. Utme tulu bon kira kuna, wala ma saraka la seba kuna, wala masake kuna. Utma la, Samuel ya fo moko ye ko, Matiye tche mi nyanatumo, aye ufle. A bonyongongo site jamala. Jamabe perena ko. Masake ka si soro badan. Oyerobe soro Samuel folo sura tan verse mungan nanila. A damne la, at nga di Israel bonson eko, Saül kake oka masake ye. Bare katiki tundo, watun jijalin do kosebe. At nye kamele de, watun tchekany. Atun tchekany, ane atun ka jankateme, Israel bonson bekan. Ni tnya fle nyena yeri fle lila. Iba foko, Saül tunga kunga ke masake yimai. Nga imanga nyine ko alaka ko yechugu ani adamade unka ko yechugu tekelin. Mokobe kokana defle nga matiki be duskun defle. Masake Saül ka masaya damene chugu tunkany. Nga kofe anana damene ka yada kake nyengui ani ka kunche bayado airela. Saül tume ala bunya dala nga a duskun yoro tunka jan alala. Atinte alaka kuma bunya ani atinte ala kamene natun. Saül kelen ko masake san damonement menot mamina outma la matiki ka kuma sera Samuel mako ne ni misera sol kelila masake katuguni amurutira nema amane ka kuma lame Saül dimina ay soubeke ka matiki deli Samuel sol la ka wuli kata Saül kumbe afora Samuel yoku Saül tara Carmel ka samasen jo ka ke hakli jigi fenyi ay rekula oko ay sramne kata Gilgal Samuel be Saül jalaki romina, antena se ka wati soro ka woro kalanga, ambe se ka verse kelen kalan. Kitaoba fanye ko, Samuel kumana Saül fe ka faye ko, murutili, ni flelike jurumu, ulu be kakan, klogelea, ni boli batoli, ni terafin, ulu be kakan. Kasoro I bana matiki ka kuma folema, matiki fanana ban ila, itena ke masake itun. Okofe tun, matiki ya fo Samuel yoko, Ina toka kasi Saül ko son fo tuma jume. Kasoro, ne bana ala. Atena sigi Israel bonson kuna tun. Ika bienkolo faturu la kata. Nena ichi kata isa ka kaso Bethlehem. Kamasoro, ne ya denke do nyana tumo kake masakei. Samuel ko, ne nata chokodi. Ni Saül yo me anane faga. Matigi ya faye ko. Ika nani misi geren ibolo, kafoko, ibeta saraka faga matigi ye. Ina iza iwele u saraka la. Ika nga mike, nena ujira ila. Nena mi jira ila, ika umu netogola. Matike mi fo Samuel yi, ayoke. Atara Bethlehem. O dugu chekorbo osirana, Samuel nalikoson. Uyafo ayoko, ina kunye here yiwa. Ayu jabiko owo heredo. Nena nasarakabo matike yi. Awye awsania, kana sarakabo nefe. Aye iza inia denke osania, ka wele kata sarakabo. Usele, Samuel ye Eliab ye minge, ayafa ere konoko afle, sigatala, Nye matiki ka nyanatumole yi aire koron. Nga, matiki ya fa yeko, ikana a yechogo ni a jenyafle, ne maswa la. Mwaka jatili, ni matiki ta te kelenyi. Mogobe kwa kana de fle, nga matiki be duzukun fle. Otumala, Izaye Abinadab wili, ko akateme Samuel nyekoro. Nga Samuel ko, matiki ma nifana nyana tomo. Izaye ko sama akateme, nga Samuel ko, matiki ma nifana nyana tomo fiu. Izaye ko, adenke wulo vla beka teme Samuel nyekoro. Samuel ya fwa yeko, matiki ma nunu si nyana tomo. Oko, Samuel ya fwa Izaye ko, yala idenko bebe yanwa. Izaye ko, atura udogoni ye, nga abe saka genyoro la. Samuel ya fwa Izaye ko, ika chibla ka wele, ante na duni damne, sani ya kase yan. Otumala, Izaye chibla kata awele, kana. Dawuda tunga kene, anye utun kanyi, aye choko tun kanyi. Matiki ya fwa Samuel yeko, wuli ka nimu kamasoro, odo. Samuel ye bienkolo tulumata, kamu akoroko nyekoro kabini otumala, matiki ni njigina Dawuda kan. Samuel wulila kata harama. Urobe soro Samuel kale telefolo suratan uro verse kili, futan sabala. Sail kofe, ala ye Dawuda nyanatumo chukomina, kake Israel ka masakeye, iye uye sisan. Nga ika nga famko, Dawuda masin kake masakeye, o donkele nati. Dawuda tinye kameli ni nchini dode yi. Wa, alat na fo aye wati minako, akake masakeye, o wati tumase folo. Katienfo, Dawuda tumena monyo ka sanji tankono, soni ya ka sigi Israel masasigi lankan. Dawuda tun kosegira furo la, Bethlehem kerefe, ka fa ka saka udende. Dawuda tinye saka gena nyumandi yi, wa atun tlelendo. Atun tesran fo isire nye, kamasoro, atun daleme alala. Nga, Dawuda tuma ke saka gena nyumandromi yi. Atumese foli fendo la, nobe weleko zaburu, ani atumese fana dongli dala. Ala ye haklitigi adi Dawuda ma walsa, akaseka dongli chamad la, ka usebe zaburu kono, no ye zaburu yi. Dawuda tumbe matiki ala kanusa, ana akakuma.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambera ijabi, ansoro rofle niye. 225, 06, 09, 78, 74. Wala, 225, 05, 51, 49, 06. Meseka kan, 225, 06, 09, 78, 74. Wala, 225, 05, 51, 49, 06.
Balma la menikela, ambe yifu yi kaklu majola. Anga kalansi werela, amena tanyeni Dawuda ka kisayi, ani amena ye chukomina, ala tora fe ka deme walsa, akase soro Goliati che jambakan. Ala kadwa ye, ani akayi deme walsa, ayemi fo Samuel ye, sani aka masake kura nyanatuma Israel ye, ika miru okumala. Ayafwa ye ko, mwoko ka jateli, ni matiki tate kilinyi. Mwoko be koka nafle, nga matiki be dusukun fle. Josué kuliwale tume nukuma bara nye fe, kani jemu kanjira ila, bika nega juru tume mwoko mibolo, ni tuwa bukan fobogo ba fwa mako teknisyen, utinye Joel Gwitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma Yesu togola.